As the Savior's earthly ministry.
Амарч өөрийн дэлхийд ирэх тохиноллоо дусны дараа тэрээр өөрийн дагалагч нар дээр амьсан бодгалын байдлаар ирсэн юм. Өнөөдрийн өсөв үеийнхэн таанарт өгч байгаатай адил тийм мэдрэмжийг тэрээр тэдэнд өгсөн. Иймээс явж бүх үндэсний дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. 1974 оны 4-р сарын 6-нд сүм шин бошиглогч ерөнхийлөгч Спенсер Би Кимблиг дэмжин баталсан юм. Яг тэр өдөр би Финланд улсад бүтэн цагийн номдогчоор үйлчлэх дуудлага авсан билээ. Тэр 7 хоногт сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд болон бүс нутгийн төлөөлөгчдөд хандан ерөнхийлөгч Кимбл түүхэн ач холбогдолтой үг хэлснийг мдээгүй байж билээ. Ерөнхийлөгч Кимбл тэр хэлсэн үгэндээ сүмийн хувьд бид бүх улс үндэснүүдэд цаа химэх аврагчийн өдөрдөмжийг хэрхэн биелүүлэх өөрийн үзэгдлийг бошиглолын байдлаар илэрхийлснийг сүүлд нь би олж мэдсэн. Энэ хэлсэн үгэндээ ерхлэгч Кимбл сүмийн гишүүдийг өөрсдийн харах чадварыг томруулан өөрсдийн хүчин чармаалтыг нэмэгдүүлэхийг уриалсан. Тэрээр зөв зохистой залуу эрэгтэйчүүд бүр ариун шударга бүтэн цагийн номлолт үйлчлэгтээ өөрсдөө бэлтгэхийг асуусан. Мөн тэрээр улс орон болгонд байгаа гишүүн бүр өөрсдийн номлогч нарыг ханган чадвартай эрэгтэйчүүдийг 12 төлөөлөгч нарт туслан үндэстэн болгонд үүд хаалгыг нээхэд туслахыг уриалсан. Өөрийн 1974 оны хэлсэн үгэндээ ерөнхийлөгч Кимбл сүмд 3.3 сая гишүүд 18,600 бүтэн цагийн номлогчд мөн 633 гац байгааг хэлсэн. Тэрээр илүү сайныг хийхэд биднийг уриалж мөн өөрсдийн харах чадварыг нэмэгдүүлэн зорилгоо өөрчлөхийг асуусан. Үүний хариуд улс үндэстнүүдийн удирдагч нарын зүр сэтгэл зөөлөрч номдогч нарт үүд хаалган нээгдэх талаар сүмэн гишүүдийн хувьд бид гэр бүлдээ ариун ёслолын цуглаанд мөн гадсны шуулгануудтай тогтмол залбирч эхэлсэн юм. Гишүүд сайн мэдээг хуваалцах өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг тод томнуураар харж эхэлсэн. Манай залуу эрэгтэйчүүд урилгыг хүлэн зөвшөөрснөөр номлогчдын агуу арим цугларсан. Бид ерөнхийлөгч Кимбгийн үзэгдэл биелэгдэж байхыг гэрчилсэн юм. Финляндд үйлчилж байхад манай номлын ерөнхийлөгчийн эхнэр Лиа Махоны эгч Финляндд төрсэн унган хүн гэдгийг би олж мэдсэн юм. Тэрээр залуу охин байхдаа Финляндийн дорнод хэсэг дорших Випури гэдэг хотод төрж оссон байна. Дэлхийн 2-р дайны үед Финланд болон бусад орнуудад дайны сүйрэл нөмөрөхөд тэрээр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт өөрсдийн гэр орноо орхин явсан бөгөөд Випури Оросын холбооны улсын нэг хэсэг болж Вайбург гэж нэрээ өөрчилсөн юм аа. Манай хэсгийн чуулгануудад Махоны эгч Випурид үлдсэн хүмүүсийн талаар ярьж сайн мэдээ тэдэнд хүргэх өөрийн энгийн хүслийг хэлдэг байсан юм. Ерхлэгч Кимблийн урианы дараа бид нэгдэн тэрхүү улс үндэстний удирдагч нарын зүрх сэтгэл зөөлөрч ингэснээр Оросын холбооны улсад сайн мэдээ хүргэх болоосоо хэмээн залбирдаг байсан. Бид Финланд болон Оросын холбооны улс хоёрын хилийн зааг дээр очин хамгаалагч нарын самхаг болон хашааг харан энэ хилийг тэд хизээ өнгөрөн гарч Орос хүмүүс сайн мэдээг авчих бол мөн тэдгээр зөрчтэй залуу эрэгтэй залуу эмэгтэйчүүд хэн байх бол гэж боддог байлаа. Яг тэр үед энэ нь үнэхээр хийхийн аргагүй үүрэг даалгавар мэт надад санагддаг байсныг би хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 3 жилийн өмнө миний хүү Эрик Оросын Питтсбург номлолт үйлчлэхээр номлолын дуудлага хүлээн авсан. Гэртээ бичсэн анхны захиандаа тэр иймэрхүү зүйлийг бичсэн юм. Харт ээж ав минь, би Оросд анхныхаа хотод үйлчлэхээр хуваарлагдлаа. Ава, та урд нь үүний талаар сонссон байж магадгүй. Энэ нь Вибург гэдэг нэртэй гэвч урд нь Випури гэдэг нэртэй финийн хот байсан. 32 жилийн өмнө бидний залбирч байсан тэр хотод Эрик байна гэдгийг би ойлгоход миний нүднээс нулимс асран гарч билээ. Эрик сумийн байр мөн итгэлтэй гигантнүүдийн салбарыг олсон. Залуу хүний хувьд надад орхин аргагүй мэт санагдаж байсан тэрхүү газар Эрик амьдарч үйлчилж байсан юм. Эдгээр олон жилийн өмнө хил нээлттэй болж номлогч нар орох талаар залбирч байхдаа би өөрийн хүүгийн талаар залбирч байсан гэдгээ мэдээгүй билээ. Хамгийн чухал нь өсвөр үеийнхэн танарт миний хүү Эрик тэр болон түүний хамтрагч нар нь мянган мянган итгэлтэй гигантнүүдийн олон жилийн өмнө хийсэн залбирлын хариу гэдгээ мэдээгүй юм. Өсөр үеийн та нар манай энэ үеийн талаарх башигдлын биелэл юм. Бурхны үнэн төв болгонд нэвтрэх хүртэл, улс болгонд айлчлах хүртэл, чих болгонд сонсогдох хүртэл, Бурхны зориг биелэгдэх хүртэл, мөн агуу Жихова ажил дууслаа гэж хэлэх хүртэл, урагшаа зоригтойгоор, шударгаар, мөн чөлөөтэйгээр явах болно. Хүчин том жилийн өмнө өгөгдсөн ерхийлэгч Кимблийн башигдлын удирдамжаас хойш сүмийн гишүүний тоо 13.5 сая болон өсөж одоо 52 мянган бүтэн цагийн номлогчд мөн 2800-аас илүү сионы гадаснууд байна. Энэ ер бусын ажил мөн гайхамшигыг авчирхаар тусалсан жимсний талбад хөдөлмөрлөж байгаа эдгээр хүмүүс нь хин юм бэ? Мэдээжээр тэдгээр нь өнөөдөр бидний өмнө сусгаж байгаа башиглагчд мөн төлөөлөгч нар юм. Тэдгээр нь мөн маш их ихтгэлтэйгээр үйлчилсэн гадсны гайхамшигтай ерөнхийлөгчд мөн бишопуд билээ. Дээрэс нь тэдгээр нь өнөөгийн өсвөр үеийн та нарын эцэг эхчүүд, ээж аав нар, нагцсагч, нагцсах, мөн та нарын хажууд сууж байгаа ах эгч нар билээ. Гэсэн ч бид бүхий л улс үндэстнүүдэд сайн мэдээг аваачихыг хичээж явцсандаа бид дөнгөжил эхэлж байгаа нь хамгийн чухал зүйл юм аа. Ингэхлээр үүрэг хариуцлага нь одоо шинэ үе удамд шилжүүлэгдлээ. Аврагч өөрийн башиглагч, ерөнхийлөгч Томсис Монсонгоор дамжуулан дуудлагыг дахин шинчилсэн. Тэрээр тунхаглахдаа дэлхий даяар байгаа номлогч нарын агуу армийн тэргүнд зогсож байгаа бидний их эзэн аврагчаар манай номлын ажлын гол зарчим илэрхийлэгдсэн юм. Өөрийн амлиултын дараа тэрээр өөрийн 11 шавнар дээрээ ирсэн юм. Тэрээр тэдэнд өөрийн сонгосон ямар ч зөвлөгөө, илэрхийлэл, мөн сэрэмжлүүлгийг өгч чадах байсан. Гэвч тэр юу гэж хэлсэн бэ? Энэ нь Матейгийн 28:18-20 бичигдсэн байдаг. Тэрээр дараах зүйлийг хэлсэн. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгогтун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизмыг хүртээ. Миний та нарт тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Ерхийлэгч Масон үргэлжлүүлэн ямар агуу амлалт вэ? Хэрвээ би тэрхүү ариун дуудлаганд мөн тэрхүү холболтын эрх мэдэлд нааштай хариу өгвөл үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно хэмээн их эзэн амлалтдаг. Үүнээс агуу их амлалтыг би мэдхгүй билээ. Мормоны номонд Яаков тармил болон зэрлэг чөдөөний моддын нягтлалд бидний өнөө үеийн үргийн талаар ярьсан байдаг. Иймийн тул би унган үр жимсийг сайн мөн бусад бүх жимснээс хамгийн их юм унган үр жимсийг авчирч болох замыг бэлтгэж болно хэмээн бид талбайд өөрсдийн хүчээр шаргуу хөдөлмөрлөж болохын тулд очиж зарцнарыг дуудагтун. Иймийн тулд энэхүү эцсийн удаа бид очиж мөн чадлаараа хөдөлмөрлөцгөө. Учир нь болгоогтун төгсгөл ойртож буй мөн энэ нь би талбайгаа засаж тайрах эцсийн удаа болоо. Аврагчийн дуудлага нь өсвөр үеийн та нарт зориулагдсан юм. Тэрээр бошиглогчийн дуу хоолойг анхаарах сорилттой тулгарч би энд байна, намайг илгээх түн гэж аврагчийн хэлсэнтэй адил хэлэх зөв зохистой бэлтгэгдсэн итгэлтэй залуу эрэгтэйчүүд мөн эмэгтэйчүүдийг урьж байна. Хэрэгцээ хизээч ийм их агуу байгаагүй. Талбай урд нь хизээч ийм цагаан байгаагүй. Та нар энэ сүүлчийн удаа явхаар дуудагдсан. Бүх үндэсний дагалдагч болгон эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизмыг хүртээ гэснээс илүү агуу дуудлага, агуу ажил хөдөлмөр гэж үгүй юм аа. Тэнгэрүүд нээлттэй гэдгийг би чин сэтгэлээсээ тунхаглан гэрчилж байна. Бурхан зөвхөн яриад зогсоогүй, тэрээр өнөөдөр ч ярьж байгаа. Түүний хүү Иесус Христ амьд бөгөөд тэрээр та нарыг эртний Питер, Андрей хоёр шиг л урьж байна. Намайг даг. Би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно. Та нар шууд тороо орхин түүнийг дагснаар тэд нар шиг л хариулах болтгой. Өсвөр үеийн та нар үнэн болон шударга байдлын төлөө зогсож мөн бүх үндэстнүүдэд явж заа хэмэх өөрсдийн ариун дуудлага ойлгосоо гэж би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.